Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Свети Оче индијским шкофом о биство повезаности мед ними и духовники. На тисконнему раду Светега Седежа представили Светему Очету посвечено раставу с насловом «Сијај ресница, лепота любезни». Izjava Komisije pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci.
Sveti Oče je danes dopoldne sprejel novo skupino indijskih škofov, ki so v Vatikanu na obisku Ad Limina Apostolorum. V govoru je 22 škofov predvsem opozoril na njihovo odgovornost do duhovnikov ter vseh posvečenih oseb v Indiji. Škofje so pastiri Božjega ljudstva. Poklicani so, da učijo, posvečujejo in vodijo krajevne cerkve. To svoje poslanstvo opravljajo preko oznanjevanja evangelija, obhajanja zakramentov in skrbi za učinkovito pastoralno delovanje duhovnikov. Pri tej občutljivi in zahtevni nalogi bi moral škof kot pastir in oče svojo čredo združevati in oblikovati v eno družino tako, da bi se vsi zavedali svojih dolžnosti in želeli živeti ter delovati v ljubezni kot eno. Ena najpomembnejših odgovornosti škofov je prav spodbujanje enotnosti, ki je mogočno pričevanje o edinstvenosti Boga in zaznamuje tudi eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. Po njej namreč deluje Sveti Duh, ki hrepeni po združitvi vseh kristjanov preko vezi vere, upanja in ljubezni. Sveti Oče je škofe zato opogumil, naj bodo še naprej v službi edinosti in naj ljudi s svojim zgledom vodijo v globine občestva, bratstva in miru. Njihova naloga je krepiti ljudstvo, katerega je Bog izbral za svojega, in mu pomagati graditi enoten tempelj, bivališče, ki bo vredno Svetega Duha. Ta tempelj pa hkrati sestavljajo mladi in stari, žene in možje, bogati in revni. Bog je namreč svojo krvjo odkupil ljudi iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda.
One of the ways in which the communion of the church is most clearly manifested is in the particular important relationship that exists between you and your priests.
Ena izmed poti, preko katere se občestvo cerkve izraža najbolj jasno, je v še posebej pomembni povezanosti med vami in vašimi duhovniki, bodi si škofijskimi ali redovniki, ki skupaj z vami delijo Kristusovo duhovništvo. Škofija tako skupaj oblikuje eno duhovniško telo in eno družino, v kateri škof predstavlja očeta. Potem takem morate biti svojim duhovnikom, vašim najbližjim sodelavcem opora. Pozorni morate biti na njihove potrebe in prizadevanja ter skrbeti za njihovo duhovno, intelektualno in materialno dobro. Duhovniki, kot sinovi in sodelavci, pa so poklicani, da spoštujejo avtoriteto škofov. Delovali naj bi vedro, ponižno in popolnoma predani za dobro cerkve. Sveti Oče je poudaril, da sta bratska ljubezen in vzajemna skrb osnova za premagovanje vseh morebitnih napetosti. Omogočata pogoje za duhovno vzgojo, saj vodita k zavedanju o lastni vrednosti in prevzemanju dostojanstva, ki pripada vsakemu Božjemu otroku. To dvoje pa je poleg teološke izobrazbe temeljnega pomena za življenje vseh posvečenih oseb, ki igrajo pomembno vlogo na področjih evangelizacije, izobraževanja, zdravstva in dobrodelnosti ter tako bogatijo celotno družbo. Pričevanje vaše lastne globoke ljubezni do Jezusa Kristusa in njegove cerkve jih bo navdihovalo, ko se v popolnem uboštvu, čistosti in pokorščini posvetijo življenju, katerega so bili poklicani. svoji nesebični posvetitvi bodo potrjeni z vašo vero, zgledom in zaupanjem v Boga. Takšno pričevanje pa ni zaklad le za tiste, ki so poklicani v posvečeno življenje, ampak za celotno cerkev. Pričevanje edinosti med škofi in duhovniki je tudi nekaj, kar ljudje pričakujejo, saj posvečene ljudi pogosto vidijo kot zgled svetosti, prijateljstva in harmonije. Vse to lahko nagovori njihova srca in jim pomaga živeti novo zapoved ljubezni. Monsignor Luigi Negri, škof San Marina Montefeltra, je v pogovoru za Radio Vatikan povedal nekaj zanimivosti o škofiji, katero bo papež Benedikt XVI. Obiskal čez dva dni. Vsekakor jo edinstveno dela dejstvo, da obsega področje dveh držav, San Marina in Italije. Sestavljajo 81 župnij, od katerih jih je 12 v San Marinu, 38 v italijanski deželi Marke in 31 v deželi Emilija Romanja. Program enodnevnega obiska svetega očeta je zelo intenziven, vključuje svetomašo, srečanje s predstavniki civilne oblasti, z mladimi in počastitev relikvi svetega Marina. Škof Negri je dejal, da so priprave nanj v škofiji potekale v dveh sklopih. Prvi je predstavljal množično romanje k Marijinemu svetišču, drugi pa je zaobjemal dejavnosti, katerih namen je bil poglobiti vedenje o tem, kdo je papež in kaj je njegova vloga. Te dejavnosti so potekale med srečanji v župnijah, raznih skupinah in združenjih. Vrhunec pa je bil v predstavitvi papeževe knjige Jezus iz Nazareta. Za prebivalstvo na tem območju po besedah škofa velja, da je temeljna usmeritev srca še vedno tradicija povezana z vero. Gre za tradicijo, katero so živeli stoletja in ki je v tem času ustvarila pristno človeško kulturo. Vendar pa je tudi to kulturo sčasoma zajela senca sekularizma, ki je osvojila predvsem razum. Zato, če tudi s srcem čutijo vero, z razumom razmišljajo kot sredstva množičnega obveščanja. Posledica tega pa je, da cerkev določa posebna šibkost, ki zahteva, da se vera vrne in ponovno oblikuje kulturo. V sedanjem času je tako kot marsikje druge prebivalstvo na področju škofije San Marino Montefeltro posebej zaznamovala tudi gospodarska kriza. Na vprašanje, kako lahko obisk svetega očeta pripomore, da bi si ljudje duhovno opomogli, je škof Negri dejal, da je na prvem mestu to, da bo vsakdo zaznal povezanost oziroma odvisnost te gospodarsko-družbene krize od antropološke krize. Svoboda, katero so v San Marinu uživali odvedno, je tudi odgovornost. Odgovornost do sebe in do drugih, do oseb in do stvari. Le človeštvo, ki se zbudi v lastni izkušnji človečnosti, ima na to tudi moč in pogum, da se sooči s krizo in njenimi specifičnimi vidiki. Na vse zadnje je škof Negri spregovoril še o papeževem srečanju z mladimi, s katerimi se bo obisk v škofiji San Marino Montefeltro v nedeljo zaključil. Želijo si predvsem močnih besed o človeškem življenju. Današnja mladina je namreč žrtev nesmiselnih del ideološkega in tudi gospodarskega značaja. Mi kot cerkev že dolgo in intenzivno delujemo, da bi spet dobili kakšno pozitivno znamenje, da se mladi ponovno zbližujejo s cerkvijo. Toda pomoč, katero nam lahko ponudi papež, da se stvarnost cerkve ponovno odpre za njihove človeške in krščanske potrebe, bo seveda izjemna.
Formidabile per questo. Danes so na tiskovnem uradu Svetega sedeža v Vatikanu predstavili razstavo z naslovom Sijaj resnice, lepota ljubezni, ki so jo različni umetniki posvetili papežu Benediktu XVI. Za 60. letnico njegovega mašniškega posvečenja, ki jo bo obhajal 29. junija na praznik svetega Petra in Pavla. Razstavo si bo mogoče ogledati v predverju dvorane Pavla VI. Od 5. julija do 4. septembra, potem ko bo sam sveti oče odprl razstavo en dan prej, 4. julija. Predsednik Papeškega sveta za kulturo, kardinal Gianfranco Ravasi, je na predstavitvi dejal: Potreben je dialog med umetnostjo in vero, saj se kot dva različna izraza enega in istega človekovega duha, sicer po dveh različnih poteh, oba stegujeta proti večnosti in brezmejnosti. Zato je pomenljivo, da tudi sodobna umetnost kljub vsemu želi ter nenehno ponavlja željo, da bi se lahko spet srečala vera in umetnost na teh poteh višave, onostranstva in skrivnosti. Razstava je nastala potem, ko se je papež Benedikt XVI. Srečal z umetniki 21. novembra 2009 v Sekstinski kapeli. To srečanje je na današnji predstavitvi omenil monsignor Pasquale Iacobone, odgovoren za oddelek umetnost in vera pri Papeškem svetu za kulturo. Monsignor Iacobone je dejal:
Il discorso del Santo Padre si chiudeva con una parolina: arrivederci.
Sveti oče je zaključil svoj govor z besedo: nasvidenje. Papež je držal besedo. Ta nasvidenje je ohranil do tega novega srečanja, do te nove priložnosti, ki je posvetilo ustvarjalnosti umetnikov svetemu očetu. To je posvetilo različnih umetnosti. Razstavljena bodo dela različnih zvrsti umetnosti, od slikarskih, kiparskih, arhitekturnih, glasbenih, literarnih ter filmskih del. Mislim, da bo ravno ta tako izviren mozaik različnih umetnosti dal poseben ton temu dogodku. 60 različnih del je, vsa so izvirna. Med umetniki, ki so posvetili svoje delo svetemu očetu, je tudi jezuit pater Ivan Marko Rupnik. Med stoto mednarodno konferenco o delu v Ženevi je včeraj Svet za človekove pravice pri Združenih narodih sprejel konvencijo o pravicah za delo na domu. Izglasovali so tudi priporočila, ki omogočajo uresničevanje nekaterih točk te konvencije. Več je o tem spregovoril za Radio Vatikan nadškof Silvano Maria Tomazi, stalni opazovalec svetega sedeža v Ženevi. Nadškof Tomazi je dejal, da so prišli do zelo pomembne stopnje, saj se je že v 60. letih prejšnjega stoletja začelo govoriti o potrebi, da bi še posebej zaščitili delavce, ki delajo na domu. Takrat so namreč opazili, je pa to še tudi danes, da namreč tisti, ki delajo znotraj zidov nekega doma, postanejo pravzaprav nevidni delavci, ki niso združeni v nobenem sindikatu, ki bi jih zaščitil. Večina teh oseb so žene in pogosto priseljenke, ki so prišle iz različnih dežel, da bi po družinah stregle ostarelim osebam ali pazile na otroke. Nadškof Tomaz je še dejal, da priporočila, ki so namenjena vladam, naštevajo pogoje, da takšno delo postane primerno in sprejemljivo. Priporočila nadalje odpirajo možnost za oblikovanje sindikatov za pomoč tem delavcem. Vztrajajo pri vzpostavljanju enakosti brez razlikovanj. Še posebej pa želijo priporočila zaščititi določbe te nove konvencije, posebno tiste, ki se nanašajo na mladoletne osebe, še posebej mladoletna dekleta, ki jih v nekaterih državah uporabljajo za delo na domu. Nadalje se ta priporočila dotaknejo prostorov, kjer ti delavci prebivajo, saj morajo biti takšni, da omogočajo vse nekaj zasebnega življenja. Priporočila omenjajo tudi pravico po dnevnem počitku in pravico, ko ne delajo, da lahko zapustijo hišo. Iz tega se da razumeti, da je kar nekaj ukrepov, ki zaznamujejo korak naprej pri zaščiti teh oseb, ki jih je v svetu približno med 50 do 100 milijonov. Nadškof Tomaz je še poudaril, da so mu pri pripravi predlogov, ki so prišli v dokument, pomagali številni katoličani, dejavni v katoliških združenjih. Skupine, kot so Mednarodna katoliška akcija za priseljence, Indijsko gibanje za delavce na domu, Mednarodno združenje Kolping in številne druge katoliške organizacije so zavzeto in učinkovito prispevale k temu, da smo prišli do te točke. Sedaj pa se že pripravljajo, da bodo spodbujale sprejem te konvencije po posameznih državah.
Prihodnjo nedeljo bo v Franciji zablaženo razglašena redovnica Margherita Ruthin. Papeža Benedikta XVI. Bo na beatifikaciji zastopal prefekt Kongregacije za zadeve svetnikov kardinal Angelo Amato. Pogovoru za Radio Vatikan je predstavil novo blaženo. Povedal je, da je bila rojena v kraju Metz 23. aprila leta 1736 in sicer v družini s 15 otroki. Njen oče, arhitekt in podjetnik, je opazil njeno nadarjenost in jo je začel poučevati o matematiki, geometriji in načelih arhitekture, kar je bilo v tistem obdobju precej neobičajno znanje za ženske. Kljub temu je Margherita pri 21 letih vstopila v red hčera krščanske ljubezni, ki so poznane tudi pod imenom sestre usmiljenke. 37 let, vse do svoje smrti, je nato služila ubogim v različnih bolnišnicah v Franciji. Med francosko revolucijo je bil njihov red ukinjen in sestro Margherito, ki je celo življenje posvetila delu za druge, so decembra leta 1793 zaprli. Po skrajšanem sodnem procesu, med katerim ji ni bila dana nobena možnost, da bi se branila in po nekaj mesecih popolne osamitve je bila obsojena na smrt z giljotino, kar se je zgodilo 9. aprila leta 1794. Splošna in neutemeljena obtožba se je glasila overanje revolucije. Kmalu po njeni mučeniški smrti se je razširil sloves o njenih krepostih in živ je ostal predvsem spomin na njena dejanja, ki so zgradbe bolnišnic napolnjevale z lepoto.
Pater dr. Tadej Strehovec, tajnik Komisije pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenciji, je za naš radio predstavil izjavo Komisije pravičnosti in mir pri tej konferenciji z naslovom Za čim širše soglasje v družinskem zakoniku.
V Komisiji pravičnosti in mir smo z obžalovanjem sprejeli včerajšnjo odločitev poslanki poslancev, s katero so izglasovali sporni predlog družinskega zakonika. V naši današnji izjavi smo zapisali, da sprejem takšnega družinskega zakonika navkljub nekaterim mogoče dobrim rešitvam ne varuje vrednote družine in pomena očetovstva in materinstva za razvoj otroka. Z redefiniranjem družine in vključitvijo instituta istospolne partnerske skupnosti je družinski zakonik z vidika otrokovih koristi neustrezen in problematičen. Ob tem tudi poudarjamo, da je potrebno o tako pomembni vrednoti, kot je družina, najti najprej čim širše družbeno soglasje, ki ga politika do danes, na žalost, še ni zagotovila. Vedno bolj se zdi, da bo samo institut referenduma vsem državljanom omogočil pravico do soodločanja o tem, kako naj bo vrednota družine opredeljena v naši zakonodaji. Zato v komisiji podpiramo vse tiste civilno-družbene organizacije, ki so napovedale pobudo, da o vrednoti družine in pomenu očetovstva in materinstva odločajo prav vsi državljani.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.